Ar ziņām Līga Puriņa. Šogad Latvijas skolas un augstskolas pirmo reizi vēsturē strauji un izlēmīgi pārgāja uz attālinātām mācībām, lai gan tas nebija viegli nevienam. Uzrunājot skolēnu studentus, mācību spēkus un vecākus, sacīs valsts prezidents Egils Levits. Levits pauda sapratni, ka piespiedu pārmaiņas prasīja no visām iesaistītajām pusēm daudz enerģijas un pacietības. Noslēdzot uzrunu, prezidents sacīja, ka tagad ir laiks vasarai, novēlot labi atpūsties, ceļot pa Latviju, izstaigāt dabas takas un apmeklēt muzejus. Satversmes tiesa šodien pasludinās spriedumu lietā par normu, kas prasa augstskolu un koledžu studiju programmas īstenot valsts valodā. Lietu ierosināja pēc 20 partijas saskaņa 13. Saeimas deputātu pieteikuma. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa šodien iepazīstinās ar valsts galveno autoceļu bīstamo posmu un krustojumu, jeb tā dēvēto melno punktu karti, kas veidota apkopojot 2017.–2019. Gada datus. Šveices parlaments pieņēmis likumu par ogļskābās gāzes emisijas nodokļu piemērošanu avio biļetēm. Daļu no iegūtajiem līdzekļiem valsts piešķies avio kompānijām videi draudzīgas degvielas plašākai izmantošanai. Atkarībā no lidojuma distances un klases avio biļetēm tiks piemērots no 28 līdz 112 eiro liels nodoklis. Savukārt par privātajiem reisiem pārvadātājiem būs jāmaksā no 465 līdz 4645 eiro. Eksperti aprēķinājuši, ka valsts šādā veidā iegūs 465 miljonus eiro, ko novirzīs zaļās politikas īstenošanai. Šveices prezidente un vides ministri pauž cerību, ka tuvāko gadu laikā tiks palielināta pārrobežu dzelzceļa satiksme, kas esot lieliska alternatīva īsas distances lidojumiem. Līdz 15. augustam Latvijā reģistrēti un neatkarīgi filmu producenti un autori aicināti pieteikt savas filmas Nacionālajai kinobalvai Lielais Kristaps. Lielā Kristapa pasākuma un svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies no 13. Līdz 16. Novembrim. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.